Talasi su radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Šanija i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 28. septembar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama govorimo o preporukama Evropskog parlamenta za liberalizaciju viznog režima Bosni i Hercegovini, posjeti predsjednika Haškog suda Beogradu, u oči parade ponosa analiziramo ima li razloga za strah od mogućih incidenata u Beogradu u svjetlu novih prijetnji, zbog podrške gej paradi, šta će se dešavati na Kosovu nakon ostavke predsjednika Fatmira Sidiua, te kako i zašto je prema objavljenom istraživanju broj napada na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini u porastu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Evropskom je parlamentu data podrška ukidanju kratkoročnih viza za državljane Bosne i Hercegovine i Albanije, o čemu će se to tijelo konačno izjasniti 8. oktobra, a Savjet ministara Evropske unije trebalo bi da odobri 19. decembra. Iz Brisela Elvir Bucelo.
Jutros je na skupu Komiteta za unutrašnje poslove Europskog parlamenta glatko prošlo glasanje u korist preporuke Vijeću ministara da donese konačnu odluku o ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Znak je to da je Unija spremna da ispuni svoj dio posla, uvjerena je izvjestiteljka za bezvizni režim Europskog parlamenta Tanja Fajon.
Ja sam jako zadovoljna da su kolegi u Libe komitetu danas dali podršku izvještaju za viznu liberalizaciju za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Mislim da smo danas slali jasnu pozitivnu poruku građanima Bosne i Hercegovine i Albanije, naravno da je Europska unija, da smo mi dakle spremni za visa liberalization, za viznu liberalizaciju za obe zemlje. Ja se nadam da će sada i zemlje članice nakon našeg glasanja sljedeći tjedan dati istu preporuku i da ćemo do kraja ove godine otpraviti sve one vizumske granice za građane vaše zemlje.
Već sutra se očekuje skup stalnih predstavnika članica Unije, gdje bi se trebalo odlučiti kada i da li uopšte preporučiti ministrima unutrašnjih poslova donošenje odluke o ukidanju viza. Vjeruje se, i pored sumnjičavosti prije svega Francuske, da će sve biti spremno da ministri, moguće početkom novembra, potpišu odluku o tome. Nakon toga treba sačekati još zakonski rok od 20 dana i sve granice bezviznom režimu za Bosance i Hercegovce bit će uklonjene. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robertson, koji je u Beogradu učestvovao u predstavljanju projekta pomoći pravosuđu zemalja bivše Jugoslavije u procesuiranju ratnih zločina vrijednog 4 miliona eura, zabrinut je što haški bjegunci Ratko Mladić i Goran Hadžić još nisu uhapšeni. Nebojša Grabeš.
Pitanje saradnje Srbije sa Haškim tribunalom više je pitanje za tužilaštvo, ali ja delim zabrinutost glavnog tužioca zbog toga što Mladić i Hadžić još nisu uhapšeni. Ja se nadam da će oni uskoro biti uhapšeni i isporučeni Hagu na suđenje.
Srbija ima najveći interes da uhapsi Mladića i Hadžića i izruči ih sudu u Hagu. Izjavio je na istom skupu tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, napominjući da je spreman da ide do kraja kako bi se posljednji haški begunci priveli pravdi.
Čast mi je da sa mojim kolegom Sežom Bramercom radim na ovom civilizacijskom zadatku i delim njegovu zabrinutost što Mladić i Hadžić nisu u Hagu. Srbija ima najveći interes da oni budu tamo. Mi trpimo političke, ekonomske, moralne prekore zbog ta dva čovjeka. Nismo to zaslužili i zato i želimo što pre u Hagu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Haški optuženik Radovan Karadžić u nastavku suđenja pred tribunalom tokom unakrsnog ispitivanja pokušao je dovesti u pitanje nalaze vještaka optužbe Patrika van der Weydena o izvorima snajperske vatre pri napadima na civile u Sarajevu 94. i 95. godine. Izvještava Goran Jungwirth.
Optuženi koji se brani sam nastavio je osporavati njegovu stručnost i sadržaj analize, tvrdeći kako je nepotpuna, zbog čega je i došlo do krivih zaključaka kako su snajperisti srpskih snaga namjerno gađali civile. Optuženi Karadžić sam se pozvao na neke zaključke i presuđene činjenice iz slučaja protiv generala Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića, inače pravomoćno osuđenog na 29 godina zatvora zbog terora nad sarajevskim civilima. Karadžić je našao izvještaje Umprofora prezentirane na Miloševićevom suđenju koji idu u prilog njegovoj tezi kako su Sarajlije stradavale od unakrsne vatre, a ne namjernog snajperskog djelovanja. Kao primjer je podsjetio i na slučaj ranjavanja u tramvaju Alme Čehajić Mula Osmanović, koju je prema njezinom svjedočenju pogodio metak ispaljen s područja pod kontrolom srpskih snaga, dok se u tramvaju vozila Zubaru za vrijeme primirja 27. veljače 1995. Za Karadžića je izvještaj o njezinom ranjavanju napravljen nepravilno, kada se za to optužilo srpsku stranu.
Da li je za vas, gospodine van der Weyden, važno gdje je tramvaj bio kada je pogođen, kakav je položaj tela bio kada je pogođeno i kakva je ulazna i izlazna rana?
For the first question, it would be, Što se tiče prvog pitanja, bilo bi važno da znam kada je tačno tramvaj pogođen. Što se tiče drugog pitanja, nisam video položaj ljudi, niti sam video izlazne i ulazne rane.
Kako bi prikazao da zaključci svjedoka van der Weydena nisu dobri, Karadžić se tijekom unakrsnog ispitivanja pozvao i na presudu Haškog suda Dragomiru Miloševiću.
U paragrafu 304 ove presude, pročitat ću vam, poručnik van der Weyden je u svom izvještaju naveo da se snajperista vjerovatno nalazi u zgradi Metalke. Međutim, predsjedno vijeće ima u vidu da je poručnik van der Weyden mislio da se tramvaj nalazio na raskrsnici između muzeja Holiday Inna, dosta istočnije od mjesta gdje se, kako su pokazali očevici, tramvaj pogođen itd.
Karadžić je također koristio brojne mape Sarajeva, između ostalog kartu američke vlade, kako bi svjedoku ukazao na brojne propuste u analizi smjera snajperske vatre, kao i u zaključku kako je pucano s položaja bosanskih Srba.
Da li vidite desno ovu belu zgradu kvadratnu? Da li vidite ovu belu zgradu izvojenu sa 5 spratova?
This building?
Ova zgrada?
Možete da objedite sa 3. Da li vas je neko upoznao da je to zgrada Union Investa koja je također bila u muslimanske rukama?
No.
U svom izvještaju nisam obilježio zgrade koje su, zgradu koja je bila pod srpskom kontrolom. Samo sam obilježio zgrade za koje sam mislio da su porijeklo vatre. Nisam ukazivao ni na jednu ni na drugu stranu.
Iako se trudio obraditi što više incidenata koji se srpskoj strani stavljaju na teret, suci optuženom nisu dali više dana vremena za ispitivanje svjedoka, pa su se dokazi obrane žurno prezentirali.
Da, transkript nije potpun.
Radioci vas mole da čitate sporije.
Pa čitao bi sporije kad imamo dovoljno vremena.
Nakon van der Weydena, haške strane u postupku će ispitati novog svjedoka haške optužbe, koja trenutno prezentira dokaze vezane uz teror nad Sarajevom, neselektivnim djelovanjem po civilnim područjima. Uz to, Karadžića se po skraćenoj optužnici tereti za genocid u 10 općina u BiH, te za uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom informacija da je više javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Aleksandra Đurđevića jer je 26. maja u Lazarevcu preko internet mreže Facebook prijetio smrću ljudima koji namjeravaju da učestvuju u paradi ponosa, Branka Mihajlović je istraživala kakva je razlika u društvenoj klimi u Srbiji danas u odnosu na prije godinu dana kada je parada ponosa u posljednji čas otkazana jer država nije mogla da garantuje bezbjednost učesnicima.
Srbija 2010. u oči parade ponosa je drugačija od Srbije 2009. godine. Pre svega, državni vrh se javno opredelio. Između ove dve poruke, poruke tolerancije i poruke mržnje, oličene u ova dva spota koje se mogu čuti i vidjeti ovih dana.
Ja sam straight, nisam gay, jer verujem u Boga, svako pedera bi izbo, brito sad i odmah...
Šetamo zajedno. Parada ponosa.
Jučerašnje hapšenje zbog prijetnje učesnicima Pride parade nije prvo. Na adrese visokih državnih funkcionera, uključujući i kabinet predsjednika države, stizale su ovih dana prijetnje. Zbog letaka sa porukama prijetnji i mržnji bilo je hapšenja i u vojvođanskom gradu Vrbasu. Lazar Pavlović, član organizacionog odbora parade, primećuje da su ove godine prijetnje upućene na nove adrese.
Ove godine su više, dakle, se te prijetnje uperene ka našim podržavacima u smislu države koja ove godine nedvosmisleno podržava održavanje parade ponosa.
Ove godine su organizatori pripremali teren obišavši sve političke partije koje su iskazale interes da ih prime i dobile u najmanju ruku obećanja da neće podržati nasilje. Jedan od retkih je Dragan Marković Palma koji se nalazi u vladajućoj koaliciji ustupivši glasove svojih poslanika u zamenu za žirafu u Zološkom vrtu u Jagodini, koji je ovih dana na pitanje novinara šta će da radi 10. oktobra odgovorio.
Toga dana ću sedeti u svom rodnom selu koje se zove Končarevo. Ugasit ću struju, pošto imam dve unuke i dva unuka i dve snaje, a uveče ću da zamolim da ugase televizore.
Uz Palmu je i drugi folklorni političar iz opozicije, Velimir Ilić, čija je partija Nova Srbija zatražila od svojih članova da 10. oktobra ostanu u kućama. Međutim, poruke sa najviših mesta ove godine su sasvim ili poprilično drugačije od prošlogodišnjih natezanja sa državom. Najeksplicitniju poruku je poslao još proletos predsjednik Boris Tadić, primivši organizatore u svom kabinetu. Ministar za manjinska prava Svetozar Čiplić potvrdio je da će doći na paradu ponosa. Za ostale funkcionere se ne zna, organizatori očekuju učešće ministra policije Ivice Dačića i još nekih ličnosti iz političkog života. Napravimo jedno poređenje. Svetozar Čiplić 2009.
Vlada Republike Srbije neće ni jednog ministra obavezivati da se kao njen zvaničnik pojavi na paradi ponosa, nego je naprosto to lični čin, dakle ne kao zvanična podrška vlade.
Isti ministar 2010.
I kao partneri u organizaciji i kao prijatelji u nastojanju da Beograd i da Srbija ove godine imaju organizovanu povorku ponosa, i da će to zapravo biti značajan korak, posle koga neće ništa više biti isto, upravo u uvođenju tolerancije.
Ministar policije Ivica Dačić 2009.
Policija ne može da zameni politiku, ovome mora da se izjasne svi politički faktori u ovoj državi da snose odgovornost.
Ivica Dačić, septembra 2010.
Ovde je reč o zakonskom i ustavnom pravu i policija nije tu da se opredeljuje da li podržava, da li pripada ovoj ili onoj seksualnoj orijentaciji, nego da obezbedi taj skup.
Građani Srbije, za razliku od preglasnih ekstremista, barem po jednom skorošnjem istraživanju, nisu netolerantni prema seksualno različitim. Lazar Pavlović.
Ono pitanje da kada biste bili u situaciji da prođete pored parade ponosa, kako biste se odnosili prema tome, većina građana je dakle odgovorila da bi se prema tome odnosila kao i prema svakoj drugoj manifestaciji javnosti, ipak koji ih ne interesuje, dakle prošli bi nezainteresovano. U tom smislu velika manjina, da tako kažem, koja je samo glasna, to je negde do 1-2% građana bi bila spremna da izvrši nasilje, dakle u situaciji da se nađe prolazeći pored parade ponosa.
U državama u regionu su različita iskustva sa pravima seksualnih manjinaca koje se ogledaju i u mogućnosti da javno iskažu svoje opredeljenje manifestacijom kakva je parada. U Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori nema pokušaja organizovanja parade ponosa. U Hrvatskoj se od 2002. uz podršku države održavaju parade. Organizatori su imali javnu podršku od bivšeg predsjednika Stjepana Mesića. Novi predsjednik Ivo Josipović je otišao korak dalje, primio je predstavnike gej i lezbijskih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je podnio ostavku na mjesto predsjednika Kosova, Fatmir Sejdiju danas je predvodio sastanak predsjedništva Demokratskog saveza Kosova kako bi se razmotrili koraci koje će ova partija dalje preduzeti. Budući da je otpočeo proces za izbor predsjedništva partije, kandidat za predsjednika stranke Bujar Vukoši pozvao je predsjedništvo da ne donosi važne odluke pošto se nalaze na kraju mandata. Iz Prištine sa detaljima naša Amra Zajneli.
Predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova razmatralo je danas iza zatvorenih vrata političke opcije nakon ostavke Fatmira Sejdiua sa mesta predsjednika Kosova. Sastankom je predvodio upravo Sejdiu nakon što se danas izvanično vratio na čelo ove partije, a koja inače otpočela proces izbora unutar partije. Prvi potpredsjednik saveza Ecrem Kruiziu izjavio je da predsjedništvo danas nije diskutovalo o imenu za mesto predsjednika koje bi ova partija mogla da predloži skupštini. Kruiziu navodi da Demokratski savez Kosova trenutno razmatra sve opcije, te da ova partija neće prouzrokovati nikakvu institucionalnu krizu. Stvarno nismo razgovarali o tome, bio je samo jedan sastanak predsjednika Demokratskog saveza Kosova sa predsjedništvom. Poželjeli smo mu dobrodošlicu i naravno iznijeli naše mišljenje o tome da je potrebno veliko angažovanje kako bi se savez vratio tamo gdje je nekada bio, kazao je Kruiziju. U međuvremenu kandidat za predsjednika Demokratskog saveza Kosova Bujar Bukoši pozvao je predsjedništvo partije da se ne žuri i donosi odluke u ime saveza, pošto je ovo predsjedništvo na kraju svog mandata. To bi bile veoma hitne radnje, zašto nema nikakvih razloga, jer ovo nije hitno. Ono što je hitno su radovi unutar Demokratskog saveza Kosova. Savez će izaći sa mnogo više konsolidovanim sastavom i onda će biti u stanju da vrši najbolju moguću selekciju i da u miru nastavi sa svojim delovanjem i pripremama za buduće izbore, kazao je Bukoši. Inače, dilema sada je da li će Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova obnoviti ili nastaviti sa svojim koalicionim sporazumom i tako onda proslediti skupštini ime kandidata za predsjednika Kosova ili će se u suprotnom desiti prevremeni izbori. Kosovska opozicija ima različite stavove u vezi sa koracima koji se trebaju sada preduzeti. Dok jedan deo opozicije zahteva prevremene izbore, iz Alijanse za budućnost Kosova kažu da se izbori trebaju organizovati na osnovu osnovnih procedura i da se ne treba žuriti. Član predsjedništva ove partije, Naima Ljoku, izjavio je da su pozivi za održavanjem izbora u novembru ove godine neizvodljivi. Osim neophodnih zakonskih procedura koje se trebaju preduzeti, jedan od njihovih političkih razloga je i odsustvo predsjednika ove partije, Ramuša Haradinaja. Da bismo održali izbore, zakon o izborima još uvijek nije ni prošao kroz skupštinu, koji inače u toku pripreme. Treba se upitati Centralna izborna komisija da li je spremna da održi izbore i kada. Na osnovu Ustava vladajuća koalicija treba da predloži kandidata za predsjednika Kosova, da predlog dođe u skupštini i ukoliko ne prođe kroz tri kruga, onda možemo da pričamo o ostalim procedurama predviđenim po Ustavu i zakonima Kosova, objasnije Maljoku. Na osnovu zakonskih procedura, ukoliko Demokratski savez Kosova uspe da obnovi ili nastavi sporazum koalicije sa Demokratskom partijom Kosova, oni trebaju podneti ime kandidata za predsjednika unutar 3 mjeseca. Ukoliko to ne uspe, vršioc dužnosti predsjednika Kosova, a aktualni predsjednik skupštine, poziva političke partije na konsultacije i počinje pripremu procesa za prevremene izbore. Analitičari na Kosovi smatraju da se i dio ostavka neće prouzrokovati institucionalnu ili političku krizu. Kosovski analitičar Kren Ragaši ostavku se i dio ocenjuje moralnim činom, koji je dobrodošao za Kosovo, a posebno kada se uzme u obzir da na Kosovu ima političara i ministara koji su pod istragom za teška krivična dela, a koji nisu podnijeli takve moralne ostavke. Smatram da Kosovo neće imati institucionalne krize zato što Ustav jasno predviđa šta se može desiti u slučaju odsustva predsjednika. Istovremeno ne predviđam neku veliku političku krizu, naročito kada se uzme u obzir činjenica da su se partneri aktualne vladajuće koalicije Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova u njihovom dogovoru jasno izrazili da Demokratski savez Kosova zadržava mesto predsjednika i sada se očekuje da će Demokratski savez Kosova izaći sa novim kandidatom za mesto šefa države, kazao je Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Uništavanje nadgrobnih spomenika, ispisivanje uvredljivih grafita na sakralnim objektima i provale u crkve i džamije sve su učestalije u Bosni i Hercegovini. Incidenti se umnožavaju po principu nasilja stvara nasilje. Prema istraživanju Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na 2008. broj napada na vjerske objekte povećao se. U većini slučajeva napadanje se dešavaju na vjerske zajednice koje su manjinske na određenom području. Sve ovo dešava se uoči izbora u pregrijanoj političkoj atmosferi, pripremila Selma Boračić.
Tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 50 napada na vjerske službenike i objekte. Ovo su podaci iz izvještaja o stanju prava na vjerske slobode Međureligijskog vijeća Bosni i Hercegovine. Od ukupnog broja na Srpsku pravoslavnu crkvu zabilježeno je 15 napada, a jedan manje na katoličku. U prošloj godini zabilježeno je 8 napada na džamije. U proteklih 8 godina Crkva Svetog Preobraženja u Sarajevu 30 puta je bila napadnuta, kaže protojerej crkve Jadran Danilović.
To su bile razne provale. Od lomljenja stakala, lomljenja, drobljenja, reflektora koji osvjetljavaju hram, raznorazni drugih pomoćnih objekata koji su isto bili na meti napada vandala.
U većini slučajeva napadi na vjerske objekte dešavaju se na vjerske zajednice koje su manjinske u određenom području. Broj napada na džamije u mnogome je smanjen. Banjalučki muftija Edhem Efendija Čamđić ističe kako su napadi najizraženi tokom mjeseca Ramazana, ali i ostali blagdana muslimana.
Mi imamo ovdje na Pobrđu džamiju, pa sve su prozori pohlupani, mi više i ne opravljamo. Mi danas opravimo, sutra drugu noć naiđe onaj pijanca s flašom piva, pohlupa ili nam izvali u 12 sati noći po Ramazana, izvali nam vrata, pohlupa, pretura sav namještaj, vjerske knjige, Kur'ane, hadise po džamiju.
Kao jedan od najgrubljih primjera vjerske netrpeljivosti jeste javni poziv na zabranu ezana, ističe muftija Čamđić.
Zvanično se pišu leci ili akti da se ukinu nam ezani sa džamija, pojedine ezani, akšamski, jacijski, sabatski, ne znam nijakoji. Pa to se ne može nikad nigdje ukinuti, ne može se ukinuti crkveno zvono, to je normalno da ima.
Iako još uvijek nije u potpunosti izgrađena, katolička crkva Svetog Luke u Sarajevu često je na meti vandala. Profesor na Sarajevskom katoličkom bogoslovnom fakultetu, dr. Mato Zovkić, ističe kako je netolerancija prema drugom i drugačijem uzrok svih napada.
Došao jedan novi val među nama, treba ozlijediti, treba oskrnaviti objekte drugačije prisutnosti među nama. Sad je poznata stvar da je Sarajevo većinski muslimanski grad nakon rata i nekima smeta nemuslimanska prisutnost u ovom gradu. Jasno, takvih ispada ima i prema muslimanskim objektima, tamo gdje su katolici većina, pogotovo gdje su pravoslavci većina, prema katoličkim i muslimanskim objektima.
Prema podacima izvještaja Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine zabilježeno je 10 napada na jevrejsku zajednicu, međutim to nisu bili napadi na objekte ili spomenike, već grafiti uvredljivog sadržaja. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci.
I time smo jedna od rijetkih zemalja u Europi u kojoj nema skrnavljenja jevrejskih objekata, jevrejskih grobalja ili sinagoga.
Svaki napad na vjerski objekat simbolizira i napad na zajednicu koja se identificira sa tim vjerskim simbolom, smatra sociolog Dino Abazović.
Dešava nam se sve češće da znamo da su između ostalog u povratničkim naseljima bogomolje, odnosno hramovi, odnosno objekti religijskih zajednica, najčešće ključna mjesta gdje se zajednica okupe, zbog čega insistira da ostaje ukoliko su bili prognani. Nažalost, napadi na religijske objekte nisu samo anticivilizacijski činovi, nego i šalju jednu političku poruku.
Glavni razlog napada na vjerske objekte prema mišljenju muftije Čamđića jeste zastrašivanje pripadnika određene vjerske zajednice.
Šalje poruku da se zastraše ljudi, da se zastraše ti povratnici, evo niste dobro došli, evo ne znam ni ja, nego mi imamo ljudi koji daju nama podršku, koji nisu muslimani, dolaze i to javno osuđuju.
Istog mišljenja je protojerej Danilović.
Pa mi smatramo da je to psihološki pritisak, da to malo Srba zaplaše i preplaše i da i oni odu.
Iako BiH političari u većini slučajeva osuđuju napade na vjerske objekte, profesor Abazović smatra da država ne radi dovoljno na zaštiti bogomolja.
Nešto naći nikoga ko će javno pozdraviti takav čin, ali ukoliko izostaju konkretne mjere institucija, ukoliko se relativno brzo i često ne nalaze počinioci, onda u svakom slučaju dakle jedan taj pasivan odnos prema takvim nemilim scenama također na jedan način govori u kakvom miljeu i političkom okruženju mi živim.
Većina naših sagovornika saglasna je da vjerski poglavari u lokalnim zajednicama moraju iskreno raditi na kolektivnom buđenju svijesti ljudi o tome kako biti tolerantniji i prihvatiti drugoga. Umjesto to da rade, većina ih upravo u predizborno vrijeme poručuje vjernicima kako i za koga glasati, a da pri tome šalju političke poruke koje dijeli, a ne približavaju. I dok vjerske zajednice, ali i ostale institucije i ustanove, prije svega obrazovne, ne budu radile na duhovnom obrazovanju, do tada će, nažalost, mladi ljudi, kao produžena ruka ukupnog političkog i društvenog ambijenta, navodno rješenje tražiti u skrnavljenju vjerskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Već treću godinu zaredom Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini organizuje generalnu skupštinu na kojoj predstavnici 150 srednjih škola iz cijele zemlje govore o sličnim problemima i pronalaze rješenje u cilju poboljšanja statusa srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini te približavanja statusu kakav imaju njihovi vršnjaci u Europi. Na skupštini su govorili i predstavnici Asocijacija srednjoškolaca iz Srbije i Slovenije. Sve je zabilježio Zvijezdan Živković.
Problemi sa kojima se svakodnevno susreću BH srednjoškolci su nekvalitetno i neobavezno srednjoškolsko obrazovanje, visoke školarine te neusklađeni nastavni planovi i programi. Upravo je Generalna skupština srednjoškolaca prilika da se susretnu svi BH srednjoškolci gdje zajednički govore o problemima koji su im slični. Učenika Srednje prometne škole iz Mostara, Danijela Jakovljevića, najviše zabrinjava nacionalna netrpeljivost među kolegama iz razreda.
To se tiče Mostara, nacionalna netrpeljivost nam stvara velike probleme i grad nam ruši iznutra, znači uništava onu njegovu srž. Ja idem u školu koja je dvije škole pod istim krovom. Moje mišljenje bar malo da ima više bliskosti. Jedino zajedno možemo napraviti neki napredak.
Jelena Kalaba, bivša srednjoškolka, a sada brucoš elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, kaže da su problemi srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini kao i susjednim zemljama neinformisanost i nezainteresovanost mladih.
Pasivnost kod mladih, nezainteresovanost, traži bukvalno da su im informacije gotove, servirane, ne traži informacije koje su im potrebne. E sad u Banja Luci postoji ta određena pasivnost iako se to polako budi, kroz određene savjete učenika, kroz, ne znam, volonterske akcije.
Kada se učenici i udruže u vijeća učenika te počnu govoriti o barijerama na koje nailaze, i dalje ostaje problem nerazumijevanja većih organa škole, ističe Edo Kanlić, gimnazijalac iz Goražda.
Najveći problem je nesvatanje i nerazumijevanje prema radu vijeća učenika u srednjim školama u Bosansko-Podrinjskom kantonu, koji su jednaki sa funkcijom nastavničkog vijeća u radu škole i upravi škole. Nemamo razumijevanje od strane ostalih organa u školi, tako da je naše aktivnosti veoma se teško realizuju bez njihove pomoći.
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini se trenutno zalaže za obavezno srednjoškolsko obrazovanje za sve BH građane. Siniša Jovičić, portparol asocijacije.
Fazmo sa sastancima, kao što sam rekao, sa ministarstvima na entitetskom, znači nivou, na državnom nivou, da razgovaramo sa njima, dogovaramo se koji su mogućnost besplatnog, obaveznog srednjoškolskog obrazovanja, jedinstvenog sistema, jer znamo da imamo u stvaru ovdje u Bosni i Hercegovini tri različita sistema, što predstavlja problem za mlade ako bi željeli da jednostavno nastavi svoje školovanje u drugom gradu i slično.
Zajednica srednjoškolaca Ljubljane tokom petogodišnjeg rada uspjela je riješiti mnoge probleme, govori Petra Rakić, predsjednica upravnog odbora.
Ideja je u tome da srednjoškolci u Ljubljani koriste prosto vrijeme kvalitetno. Znači, mi se borimo sad za besplatni obrok za svakog srednjoškolca, borimo se za više stipendija, borimo se da možemo raditi.
Možda su svojim radom i ustrajavanjem najviše otišli srednjoškolci iz Srbije. Pošlo im je za rukom da izmijene dio zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pojašnjava Miroslav Čakširan, član upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije.
Parlament kao jedino reprezentativno telo srednjoškolaca je obavezan u svakoj srednjoj školi. Znači, pored direktora i uprave, do sada se sastaje profesori, roditelji i lokalna samouprava, a sada je dodata i predstavnica učeničkog parlamenta sa pravom glasa.
Centar za obrazovne studije Step by Step stanje u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sistemu ocjenjuje kritičnim, navodi izvršna direktorica centra Radmila Rangelov-Jusović.
70 nešto posto djece upiše srednju školu, 50% je završi na vrijeme. Znači, puno djece zbog siromaštva ne može da završi srednju školu. Jednostavno smo najgori u segmentu koji se zove rezonovanje. Ne učimo našu djecu da misle, da uče cijeli život i da se nose sa ekonomijom kakva je danas. Skoro kompletno ulaganje u obrazovanje ide na pokrivanje plata i materijalnih troškova, dok se u kvalitet obrazovanja gotovo nimalo ne ulaže.
Iznenađeni rezultatom istraživanja da svake godine u Bosni i Hercegovini 20.000 djece ne završi srednju školu, centri civilnih inicijativa su u prvoj polovini ove godine pokrenuli kampanju Svi u srednju školu. Nakon nekoliko mjeseci stižu dobre vijesti, kaže koordinator centara civilnih inicijativa Adis Arapović.
Kanton Sarajevo već radio vrlo ozbiljan iskorak. Već u ovoj školskoj godini prva generacija djece biti upisana u srednje obrazovanje koje će biti tretirano obaveznim i besplatnim. Da se nadamo da će do kraja ove godine, tokom naredne godine i ostali dio Bosne i Hercegovine krenuti putem koji je standard Europskoj uniji, to je obrazovanje obavezno najmanje 11-12 godina.
Potaći mlade da izađu na izbore bila je jedna i od tema ovogodišnje treće generalne skupštine Asocijacije srednjoškolaca u BiH. Ponovo jedna od učesnica, Jelena Kalaba.
Borimo se da ostatak grupe, pogotovo mlade populacije koja ne zna bukvalno šta bi od sebe, da izađe na izbore, jer bolje da se čuje bar nešto nego da ćuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na kraju polusatnog druženja na talasima Radija Slobodna Europa, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U uobičajenom terminu narednih 30 minuta između ostalog možete poslušati. Politički analitičar Davor Đenaro kaže da je najava hrvatske premijerke Kosor o rekonstrukciji vlade u koincidenciji sa sve glasnim špekulacijama da pojedini lobiji unutar vladajuće stranke i vlade žele dovesti u pitanje njenu poziciju.
Vjerojatno je njezina najava rekonstrukcije vlade bila usmjerena na to da tim lobijima poruči kako njihova pozicija nije onako čvrsta kako oni misle.
Zašto romske porodice u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu neće da pristanu na iseljavanje?
Ne idemo, ne izlazimo odavde dok ne dobijemo krov nad glavom. Mi mrdamo od barake, unutra ćete uđemo u stanove, neka oni ruše.
Šta da uzem, da ne dobijem ništa i da mi daju papire da ja dam potpis da izađem? Ma ne izađemo odavde, bre, nek me ubiju ovde, sve decom unutra neka ruše, nek me ubiju ako imaju pravo.
Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, istražujemo koliko građani Srbije znaju šta su informacije od javnog značaja.
Znam, samo kad bi trebalo, mene lično ne znam kako bi sve to našlo.
A šta vas interesuje?
Malo ove naše penzije, ovo.
Nisam siguran da bi dobio te informacije.
Šta bi vas zanimalo, šta bi vi pitali?
Sve nas interesuje koliko njihova plata, političara, ministara, poslanika, direktora.
Da li građani Crne Gore i u kojoj mjeri koriste pravo na slobodan pristup informacijama? Radovan Terzić iz Mansa.
Građani se donekle i boje da samostalno podnose zahtjeve, već oni javljuju nama da mi u njihovo ime podnesemo te zahtjeve i naravno da ih obavijestimo o ishodima. Prije svega nemaju povjerenje u institucije, u transparentnost, u rad institucija.
Evo kako u Hrvatskoj gledaju na slobodu pristupa informacijama.
Mislim da je kultura tajnosti, a koju možemo nazvati kulturom, dakle sve prisutna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A Dokumente otvaramo redovnom kolumnom o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta naš gost je analitičar Boris Gagić iz Banja Luke.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini, kojoj pečat daju pucnjave na stranačke prostorije, paljenje kuća partijskih funkcionera ili špekulacije o povlačenju noževa na aktiviste koji lijepe plakate druge stranke, bukvalno poprima obrise bespoštedne borbe i bez ovih popratnih, grubih, nedemokratskih metoda djelovanja na BH način, znalo se odavno da je politika zanimanje od kojeg se kod nas može bezbrižno i ugodno živjeti, pogotovo izborni pobjednici, te je vrijedno žestokog fajta, ali da se potencijalni budući poslanici kreditno zadužuju kako bi se ugurali u parlamentarne klupe, pojava je koju ranije mediji nisu bilježili. Razmišljanje tipa zašto ne zarađivati mjesečno 5, 6 i više hiljada maraka i time bez puno financijske muke vraćati kredit, naravno bez odgovornosti prema izbornoj bazi, postalo je mjerilo nove političke vizije. U prethodne 4 godine poslanici i delegati u parlamentarnoj skupštini BiH mjesečno su primali od 5,5 do 7,5 hiljada maraka. Plate im se nisu smanjivale, naprotiv, samo su rasle, iako su, govori nedavno istraživanje, usvojili trećinu planiranih zakona. No, za mandat je poslanik uspio zaraditi i do 300 hiljada maraka. Manje, do 230 hiljada maraka, mogao je zaraditi predsjedavajući ili ministar u savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Ova institucija za nepune 4 godine mandata realizovala je 40% aktivnosti. Bez dodataka i povlastica, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske za završeno mandatno razdoblje minimalno su zaradili 150 hiljada maraka. Slično su prošli i ministri u kabinetu Milorada Dodika. U monitoringu rada najslabije su prošli federalni parlament i vlada. ali i nerad košta, pa je vlada Federacije BiH poreske obveznike olakšala za 3,5 miliona maraka. Dok ih mnogi smatraju uzročnicima i generatorima krize u federaciji, od 166 sadašnjih članova tog entitetskog parlamenta, samo njih 22 nije se kandidovalo za ove izbore. U Narodnoj skupštini Republike Srpske 14 poslanika za 4 godine nije našlo za shodno ništa pitati nosioce izvršne vlasti. To čudi jer vlada Republike Srpske nije ispunila ili se malo bavila ciljevima iz građanske platforme, to jest popisom problema koje su sami građani pred prošle izbore označili kao najznačajnije. A u ovaj entitetski parlament poslanici dolaze neposrednom voljom građana. Građani i birači u ovoj kampanji rijetko su mogli čuti za sada zašto se ništa nije radilo na problemima koje su oni detektovali kao izrazito važne. Političari od glasača traže posao u institucijama sistema u trajanju od 4 godine na starim temama. Birači koji će 3. oktobra prerasti u poslodavce za upražnjena mjesta u državnom predsjedništvu, entitetskim parlamentima ili vladama, odlučit će ko zaslužuje živjeti lagodnim mjesečnim primanjima od 5-6 hiljada maraka, a nekima pomoći u vraćanju kredita. Tu njihova uloga poslodavca ne bi smjela stati. Morali bi paziti ko kako u politici radi, čega u prethodnim godinama nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Boris Gagić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najava hrvatske premijerke Jadranke Kosor da će u sljedećim mjesecima rekonstruisati vladu nikoga u Hrvatskoj nije ostavila ravnodušnim. Analitičari se međutim oštro razilaze oko motiva mogućeg opsega rekonstrukcije kao i oko uspjeha, ako premijerka Kosor zaista krene u realizaciju najavljenog. Preteže dojam kako se ipak radi o unutarstranačkoj stvari, pripremio kolega Enis Zebić.
Svi se u Hrvatskoj slažu da je rekonstrukcija vlade potrebna i nužna. Opozicija tvrdi da je treba temeljito rekonstruirati na način da siđu s vlasti. Vladajući pak misle da bi jedna nepreradikalna rekonstrukcija dala HDZ-ovoj vladi vjetar u leđa u provođenju antikriznih mjera i najavljenog novog investicijskog ciklusa. Javnost i mediji već sastavljaju popise ministara za odstrel. Na njima je obavezno ministar prometa Božidar Kalmeta zbog enormnih korupcijskih skandala u javnim poduzećima u njegovom resoru. Zatim ministar zdravstva Darko Milinović zbog navodne ambicije da postane kalif umjesto kalifa, odnosno da zamijeni Jadranku Kosor na čelu HDZ-a. Ministar financija Ivan Šuker, koji je na saborskom istražnom povjerenstvu o INI priznao da je glasao za ugovore teške stotine milijuna eura, a da ih nije niti pročitao, kao i neki drugi. Čak i sama premijerka shvatila da je svojom najavom rekonstrukcije vlade otvorila Pandorinu kutiju i poručila medijima da prestanu sa licitiranjem s imenima.
To unosi nemir i neraspoloženje među članove vlade koji moraju raditi težak i odgovoran posao.
Analitičar Višeslav Raos iz Zagrebačkog centra za politološka istraživanja u izjavi za naš radio nalazi niz mana ovoj premijerkinoj najavi.
Premijerka je htjela demonstrirati moć. I to prema svojoj stranci. Dakle, cijela teza je bila poruka stranci, a ne STP-u i ne javnosti. Naravno da ona možda u nekoj svoj B varijanti misli da će time se umiliti javnosti, da će dovođenjem novih ljudi dići si rejting. Ono što naravno je prilično nepraktično je za njih 12 mjeseci ovoga mandata mijenjati. Pogotovo ako znamo da pola te vlade je na ovaj ili onaj način zaduženo za završetak pregovora. To se ne radi.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio ovu Kosoričinu najavu o rekonstrukciji vlade smješta u kontekst predkampanje za parlamentarne izbore, koja se uvelike zahuktala, iako do njih ima još dobrih godinu dana. Jadranka Kosor ocijenjala je da je predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović najslabija karika SDP-a i koalicije okupljena oko njih i planira igrati na tu kartu, kaže Puhovski za naš radio.
Moj dojam je da ona ocijenila da je jedina šansa da se igra 1-1, da će ona proći protiv Milanovića, da neće proći HDZ protiv SDP-a i njihov program protiv programa SDP-a, ali da će ona proći protiv Milanovića kao što je Sanader prošao protiv njega 2007.
Rekonstrukcija je potrebna, ali zakašnjela, procjenjuje u izjavi za naš radio politički analitičar Davor Dženero. On procjenjuje da je premijerka u nju trebala ići u prvim mjesecima ove godine, kada joj je rejting u javnosti bio najjači i da ona nema snage u samoj stranci za onako ozbiljnu razinu rekonstrukcije o kakvoj špekuliraju mediji.
Ona, međutim, očito mora nešto napraviti zbog svog položaja unutar vladajuće stranke. Najava rekonstrukcije koincidira sa sve glasnijim spekulacijama o tome da pojedini lobiji unutar stranke nastoje njezinu poziciju dovesti u pitanje. Vjerojatno je njezina najava rekonstrukcije vlade bila usmjerena na to da tim lobijima poruči kako njihova pozicija nije onako čvrsta kako oni misle.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Grupa Roma u Beogradu ponovo je na udaru gradskih vlasti zbog proširivanja saobraćajnice. Kažu da po cijenu života namjeravaju ostati u trošnoj i nehigijenskoj kućici dok im se ne obezbijedi adekvatan smještaj. Predstavnici nevladinih organizacija zahtijevaju od gradskih vlasti da osiguraju stambeno zbrinjavanje u skladu sa međunarodnim standardima. Iz Beograda Radovan Borović.
Tek što su se smirile tenzije oko raseljavanja nehigijenskog naselja Belvil na Novom Beogradu, a prethodno i Gazele, Romi su ponovo na udaru gradskih vlasti. Bez policije, kamiona i bagera, sudski izvršioci opštine Novi Beograd su zbog proširenja saobraćajnice nameravali da rasele 8 romskih porodica iz jedne kuće u Vojvođanskoj ulici.
Ne idemo, ne izlazimo odavde dok ne dobijemo krov nad glavom.
Ma jobre, šta da uzem da ne dobijem ništa i da mi daju papire da ja dam potpis da izađem? Ma ne izađemo odavde bre, nek me ubiju ovde, sve decom unutra neka ruše, nek me ubiju ako imaju pravo.
Kako bi sprečili iseljenje, Romi su se ranom zorom okupili jer im je sporni objekat dodeljen na privremeno korištenje 2003. godine nakon što su iseljeni iz samog centra grada.
Nema asistenciju milicije, ne može se raditi, kad sljedeći put bude, bit će i što, kao isto. Moraju se seliti, država mora da seliti, mora prvi put sad će. Mi smo poslati samo da sprovedemo iseljenje.
Oni su dužni da se obezbede.
Da znamo da će ovdje da pogine neko, ne mrdamo od barake, unutra će da uđemo u stanove, unutra, neka oni ruše.
Nek zatrpe sve.
Neka oni zatrpuju nas sa sve. Mi nemamo te, imamo zemljište, imam plac, nema problema, ja se iz tog momenta odmah iseljavam.
Iseljavanje romskih porodica ipak je odloženo samo do 7. oktobra. Život u ilegalnim naseljima ne uskraćuje Romima pravo na adekvatan smještaj, često su im uskraćena i druga ljudska prava. Bez legalne adrese oni ne mogu da dođu do prijave prebivališta, a bez prijave prebivališta uskraćeno im je pravo na zdravstvenu zaštitu. Deca se igraju pored đubreta i blata, a ima i mnogo pacova u pomenutom naselju.
I taj objekat koji je bio bez prozora, bez vrata, mi smo to sve namestili.
Istredili.
I pacove veliki, deca nama živu naše pacovima. Pa zar bi mi to hteli? Ama kad nemamo gde, moramo da sedimo.
Dok su gotovo svi Romi u Srbiji izloženi diskriminaciji, tvrde predstavnici nevladinih organizacija i zahtevaju od gradskih vlasti da ne izvršavaju prinudno iseljenje, već da osiguraju da se pripadnici ove zajednice presele u skladu sa međunarodnim standardima. Andreja Čolak je iz Centra za prava manjina.
Položili smo žalbu na rješenje koje su dobili, također uputili smo i zahtjev direkciji za građevinsko zemljište da prekinu sa postupkom iseljenja dok se ne nađe neko rješenje. Bilo da se porodicama obezbedi neki alternativni smještaj ili da im se ponudi neko rješenje koje će njima biti prihvatljivo.
Romi su inače grupa sa malo izgleda za zapošljavanje, vodu dobijaju iz pumpi ili česmi, a struju često nemaju, kao ni cevi za odvod fekalnih voda. U takvim okolnostima mnogi Romi su lošeg zdravlja, imaju daleko kraći ljudski vek od prosečnog Beograđanina. Romi su istrajni da ukoliko grad ne obezbedi dodatne stalne stambene jedinice, odnosno kontejnere, neće napustiti trošnu kuću. Praksa kršenja prinudnih iseljavanja predstavlja teško kršenje ljudskih prava, posebno prava na adekvatan smještaj, piše u rezoluciji o ljudskim pravima Komisije Ujedinjenih nacija. Za ovo izgleda znaju kako i Romi, tako i gradski čelnici. Neizvesna stambena sudbina još jedne skupine Roma samo je prekrivena na izvesnošću do početka oktobra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Direktor crnogorske policije Veselin Veljović na sastanku sa načelnicima svih gradova upozorio je da će policija pratiti i eventualno sankcionisati djelovanje zagovornika autonomije Sandžaka. To je naišlo na osudu bošnjačke stranke koja takvu izjavu doživljava kao prijetnju koja podsjeća na one koje su političkim neistomišljenicima iz redova vlasti dolazile početkom 90-ih. Gdje je granica između političkih prava i obaveze policije da ih štiti, a da istovremeno profesionalno obavlja svoj posao. U Podgorici je istraživao Dimitrije Jovićević.
Ocjenjujući pojedine izjave saopštenja o potrebi formiranja regije Sandžak kao neodgovorne i neozbiljne sa bezbjednosnog aspekta, prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović na sastanku sa načelnicima policijskih ispostava upozorio je kako će policija shodno zakonskim ovlaštenjima intenzivno pratiti i eventualno sankcionisati one koji se zalažu za autonomiju Sandžaka. U bošnjačkoj stranci, koja se otvoreno zalaže za regionalizaciju Sandžaka uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Crne Gore, prema riječima potpredsjednika Hazbije Kalača, to su doživjeli kao direktnu prijetnju sa vokabularom koji posjeća na 90. i kao poruku da Bošnjaci nemaju prava na političko djelovanje. Drugog sagovornika na ovu temu iz bošnjačke stranke nismo uspjeli da dobijemo. Podrška stavovima Hazbije Kalača stiže od Nebojše Medojevića iz Pokreta za promjene, koji je član parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Ova izjava Veljovića ne samo što je politički štetna, pokazuje da mi nismo napravili ključne političke reforme, da nije došlo do odvajanja vladajuće partije od države i da se svi državni funkcioneri dalje ponašaju kao partijski funkcioneri. Uvijek kada se u politiku umješa jedno policijsko lice i jedan policajac, to uvijek nosi sa sobom prizvuk prijetnje, posebno od čovjeka koji je već imao direktno učešće u akcijama protiv pripadnika manjinskih naroda početkom 90. godine.
Boris Raonić iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava ukazuje na to kako nema dovoljno informacija na osnovu kojih bi ocijenili da li upozorenje direktora policije legitimno.
Ono što bi bilo veoma korisno u ovoj fazi je to da čujemo od same uprave policije na osnovu kojih to kriterijima su tvrdili da je ovo što to je za akcijev, a iz bošnjačke stranke tvrde da je to dio koalicijnog ugovora sa Demokratskom partijom socijalista, nešto što može da ugrozi integritet države Crne Gore, na osnovu čega su oni to utvrdili. Sa druge strane, bilo bi veoma korisno same bošnjačke stranke da izađu sa ugovorom koji je potpisan sa Demokratskom partijom socijalista, a ono svakako što bismo mi svi trebali da uradimo je da poradimo na suočavanju s prošlošću. Jer veoma slične aktivnosti su se dešavale prije 17 godina kada je neka slična akcija provedena nad rukovodstvom stranke Demokratske akcije koja je predišla stranka današnje bošnjačke stranke.
Gdje je granica između prava na političko djelovanje i obaveze policije da ih štiti, a da istovremeno profesionalno obavlja svoj posao zbog koga postoji? Nebojša Medojević ovako odgovara.
To je vrlo jednostavno. Svaka ona politička partija koja poštuje Ustav, koja se za svoje legitimne političke ciljeve bori legitimnim pravnim sredstvima, mirnim putem, to je sve legitimno i policija nema tu šta da traži. Onog trenutka kada policija i bezbjednosne službe otkriju da postoje grupacije koje planiraju nasiljem da realizuju svoje ciljeve, koje planiraju terorističke akcije, koji su povezani s organizovanim kriminalom, kada otkrije da organizovani kriminal financira političke partije, onda naravno treba da reaguje, te partije treba da se zabrane, pojedinci da se privedu pravdi, ali u Crnoj Gori nažalost bilo koje političko mišljenje koje se razlikuje od vlasti biva kategorizovano kao opasnost po državu i to je taj ozbiljni, najvažniji deficit legitimiteta koji ima ova vlast.
Granica između političkih prava partijskih aktivista i obaveze policije na profesionalno djelovanje je vrlo precizna, ističe Boris Raonić iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Policija mora da štiti državni integritet, u ovom slučaju države Crne Gore, partije koje postoje i koje su registrovane moraju poštovati Ustav Crne Gore. To je više nego jasno. Jer nedavno kada su radili na strategije na bezbjednosti u Crnoj Gori, bilo je više puta i u parlamentu govor o tome i od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost i uprave policije i Ministarstva obrane da Crnoj Gori ne prijeti nikakva prijetnja ni iznutra ni iz samog regiona. Ili su te sadašnje procjene bile netočne, ili su sadašnje ocjene uprave policije falša.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije posljednjih 5 godina imaju slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Mnogi, međutim, ne znaju kako da koriste priliku, dok većina državnih institucija i dalje nerado iznosi podatke. U Srbiji je dodjelom priznanja zaslužnima obilježen Međunarodni dan prava javnosti da zna. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od 2005. godine, kada je u Srbiji počela primjena zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, državni povjerenik primio je oko 9000 predmeta, od kojih je obrađeno više od 8000, a oko 7000 žalbi je rešeno. Međutim, iako su državni organi i institucije dužni da poštuju zakon, Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kaže da je početkom 2010. otkriveno da se dešava upravo suprotno.
Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora u više od 200 organa javne vlasti, utvrđeno je da 140 organa ne primenjuje dosledno odredbe zakona o slobodnom pristupu informacijama, zbog čega su protiv odgovornih lica a to su gradonačelnici, predsjednici opštini, direktori, starešine republičkog organa, podnete prekršajne prijave.
Zbog ovakvih propusta izmenama zakona državnom povereniku za informacije od javnog značaja omogućeno je da organima koji ne postupaju po njegovom rešenju izrekne novčane kazne, pa se očekuje da će to poboljšati primjenu zakona. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, rekao je da statistika govori da više od 60% pritužbi dolazi od građana.
Informacije koje su glavni predmet zanimanja, bez ikakve konkurencije, su novac, javna dobra, javni resurs i način raspolaganja istim. No, jako je veliki broj žalbi, što je loš? Loš indikator. Mislim, dobar je jer potvrđuje svest da se bore za svoje pravo, ali nije dobro da je broj žalbi tako velik.
Na ulicama Beograda građane smo pitali da li znaju šta su informacije od javnog značaja.
Znam, samo kad bi trebalo, mene lično ne znam kako bi sve to našle i otišle.
A šta vas interesuje?
Malo ove naše penzije, ovo. Mene to, ja više nemam šta.
Ne znam, nisam siguran da bi dobio te informacije. Sve nas interesuje koliko njihova plata, političara, ministara, poslanika, direktora. Da li imaju 100, 200, 500 hiljada ili 20, mislim.
Od javnog značaja informacije, pa one koje se tiču ekonomije i politike. Kako je raspodela izvršena, da li ovi kradu u budžetu?
Ja sam došao službeno, znate, ja ne znam to, iz Bora, Železnića. Samo država da se pita za Kosovo.
Prema oceni zaštitnika građana Saše Jankovića, Srbija u primjeni zakona o dostupnosti informacija od 1 do 5 zaslužuje ocenu 3. Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kaže za naš program da je za napredak u ovoj oblasti jedna od ključnih stvari kažnjavati prekršioce.
Ovaj zakon u propalim društvima, razorenim društvima, on ima i još jednu dimenziju. On pripada zakonima koji ulaze u antikorupcijske sistemske zakone, jer između ostaloga pomoću ovog zakona se preventivno sprečava korupcija ili otkrivaju neka koruptivna skrivena dela.
Veoma je važno da se ne ostane na deklarativnom zalaganju za primjenu zakona, zaključuje Čedomir Čupić, i da posebno treba obratiti pažnju na oblast financija, jer je to osjetljiva oblast.
Zato je izuzetno važno da taj zakon se primenjuje, da državni organi i svi oni koji su u vlasti shvate da oni to moraju da izvršavaju i da sve u političkom životu treba da u javnom.
Kancelarija državnog poverenika dodelila je nagrade za poštovanje zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Ove godine dobili su ih Skupština Srbije, Skupština Vojvodine, Republički zavod za intelektualnu svojinu, Osnovni sud u Požarevcu i Opština Paraćin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama u Crnoj Gori ove godine obilježava se u sjenci namjere vlade da izmjenama postojećeg zakona napravi, po mnogim procjenama, korak unazad u ovoj oblasti. Uprkos tome, nevladina organizacija MANS organizovala je akciju čiji je cilj informisanje i animacija građana da koriste ovu zakonsku mogućnost. Kolega Esad Krcić bilježi.
Nevladina organizacija MANS koja u Crnoj Gori najaktivnije koristi zakon koji omogućava pristup svim informacijama u posjedu državnih organa, ali i nadgleda njegovu primjenu, na današnji Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama građanima dijeli propagandni materijal, čija je svrha edukacija i ohrabrivanje građana da koriste ovu mogućnost. U MANS-u međutim smatraju da predloženim izmjenama postojećeg zakona o slobodnom pristupu informacijama vlada zapravo pravi korak unazad u regulisanju ove oblasti. Zakon se i dalje sprovodi sa različitim rezultatima, a konkretni slučajevi ukazuju na to da pristup informacijama više zavisi od političke volje pojedinaca nego kapaciteta institucija. Pristup informacijama se najčešće odbija kada podaci mogu ukazati na korupciju ili lošu organizaciju unutar institucija, rekao je Radovan Terzić, koordinator pravnog programa MANSA.
Ukoliko bi se te izmjene i dopune zakona usvojile, institucije bi imale mogućnost da ograniče pristup informacijama pozivajući se na neke druge zakone. To može biti zakon o tajnosti podataka, zakon o zaštiti neobjavljenih podataka. To nije bio slučaj u dosadašnjem zakonu jer su institucije mogle ograničiti pristup informacijama isključivo ukoliko se pozovu na odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje preciziraju koje su to informacije koje su tajne.
Sadašnja primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji je usvojen 2005. godine potvrdila da većina državnih institucija ulaže ogromne napore da prikrije podatke koji bi mogli ukazati na korupciju ili druge oblike kršenja zakona, mnogo veće nego što bi im trebalo da zakon zaista isprovedu, ocijenila je nedavno Vanja Ćalović, direktorka MANSA, nevladine organizacije koja je do sada dobila odgovore na 60% od skoro 30.000 zahtjeva državnim organima. Od ukupno 28.000 zahtjeva MANS je u 10% slučajeva pruža usluge građanima koji nisu željeli da se sami obraćaju državnim institucijama. Radovan Terzić, MANS.
Građani se donekle i boje da samostalno podnose zahtjeve, već oni javljuju nama da mi u njihovo ime podnesemo te zahtjeve i naravno da ih obavijestimo o ishodima. Prije svega nemaju povjerenje u institucije, u transparentnost, u rad institucija i svakako misle da ukoliko postavljaju pitanje da će skrenuti pažnju na sebe i znate kako se već stvari u Crnoj Gori odvijaju.
Šta da očekuju građani ako ni poslanici koji po skupštinskom poslovniku imaju pravo da od državnih organa dobiju bilo koju informaciju nisu zadovoljni? Aleksandar Damjanović, Socijalistička narodna partija.
Često i proceduralno reagujem na parlamentu pred vladom da se zna da raznorazni direktori, rukovodioci državnih struktura ne odgovaraju na način na koji bi trebali, iako je poslovnička odredba jasna i oko nje nema dileme. Tako da ni ovo što se dešava građanima, ni ovo što se dešava poslanicima u primjeni poslovnika nije slučajno, radi se definitivno o nedostatku političke volje.
Građani Podgorice nisu naročito zainteresovani za mogućnost da od državnih organa traže pojedine podatke. Za to postoje različiti razlozi, od sumnjičavosti do nezainteresovanosti.
Neka drugi misle o tome.
A vi plaćate porez?
To moramo.
To me ne interesuje uopšte jer ja ne mogu da se uključim u njihove sefove.
Da li je moguće da vas ne interesuje kako se troši i vaš novac?
Mene interesuje kako se troši moj novac, ali me za njihov interesuje, ali ne mogu doći do te informacije. Da hoću, ne mogu da dođe. Nisam ni pokušavala.
Hoćete li pokušati sad?
Ne.
To znači da nemate poverenja u neku informaciju koja bi vam eventualno i bila i dostavljena?
Apsolutno, znači sve je to farsa.
Šta vam je činiti?
Ništa, da čekam neka bolja vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Hrvatskoj je duboko ukorijenjena kultura tajnosti naslijeđena iz totalitarnog sistema i građanima i dalje od lokalne i državne uprave vrlo teško dobiti informacije. Situaciju neće bitnije promijeniti ni najnovije zakonske izmjene jer je vlada već odustala od instituta povjerenika za pravo na pristup informacijama. Upozorile su Zagrebu Transparency International Hrvatska, GONG i Hrvatsko novinarsko društvo. Ankica Barbir Mladinović prenosi akcente.
Mislim da je kultura tajnosti, a koju možemo nazvati kulturom, dakle sve prisutna.
Sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske Mirjana Juričić naglašava da ni sami građani nisu još svjesni svog prava na informaciju, pa je tako u 7 godina Upravnom sudu Republike Hrvatske zbog nepružanja informacija podneseno svega 433 tužbe.
Svako onaj ko kupi kruh i mlijeko svaki dan je porezni obveznik i ima pravo znati kako se troši njegov novac.
Nevladine udruge i stručnjaci zalažu se za uvođenje neovisnog tijela, odnosno za institut povjerenika za pravo na pristup informacijama, što neke susjedne zemlje već imaju. Profesor ustavnog prava na Zagrebačkom pravnom fakultetu Robert Podolnjak.
Povjerenika za informacije imaju, što nije možda čudno, Slovenci koji su u Europskoj uniji, pa nešto su valjda naprijed i dalje otišli, ali da ga ima Srbija, koja je navodno iza nas negdje u postupku pristupanja Europskoj uniji. Ako ga oni imaju, jedni i drugi, zašto Hrvatska u tom smislu stagnira? Naravno, jedna i druga zemlja su prihvatile već i konvenciju o pristupu službenim dokumentima, Hrvatska još uvijek nije.
Novinarka Radija 101 Jelena Berković osobno je vodila pravnu bitku s vladinim institucijama za bolji pristup informacijama.
7 godina imamo ovaj zakon, 4 godine imamo obećanje tada potpredsjednice vlade, sada premijerke Jadranke Kosor, da će se zakon uskoro poboljšati i promijeniti, a i dalje nemamo niti test javnog interesa, niti test proporcionalnosti, a priču o nezavisnom tijelu koje bi nadziralo provedbu zakona, dakle o povjereniku koji bi obavljao taj posao neovisno o izvršnim tijelima, pokopala je politička rasprava, tako da je povjerenik jednostavno nestao iz prijedloga radne skupine za izmjene tog zakona i obećanja koje su se davale još proljetos jednostavno su sada zaboravljene. Ja se nadam da još uvijek postoji šansa da se uključi povjerenika kao nezavisno tijelo, jer bez obzira koliko bi uvođenje takvog tijela koštalo, neophodno je i da borba protiv korupcije košta, demokracija košta i kvaliteta demokracije košta i vjerujem da je društvu kronično potrebno da promijeni ovu kulturu tajnosti o kojoj govorimo.
Na okruglom je stolu izneseno niz apsurdnih primjera iz prakse, pa tako i jedan od prije 10 dana kad se građanin jedne hrvatske županije obratio uredu župana za informaciju, ovaj ga odbio, građanin podnio žalbu višoj instituciji, ali ona ga uputila da se najprije mora obratiti županu, a od njega je i tražio informaciju, pa kako će se njemu i žaliti. Jednostavno, kadija te tuži, kadija ti sudi. Milena Gogić iz ureda pučkog pravobranitelja.
Mi danas imamo primjere, recimo, da nikom uopće ne padne na pamet da jedan ministar kaže vlada je riješila problem sa INOM, mi smo to riješili, mi smo prebili, mi smo napravili, riješili dugovanje INA i vlade. A niko nije pitao na koji način, oprostite, to su novci ovih građana, jel, poreznih obveznika. Oni imaju pravo znati.
Ako se ljudi žale na nepružanje informacija, postupak od Upravnog suda traje od 2 mjeseca pa čak do 2 godine. Pravni stručnjaci smatraju stoga da treba pooštriti i kazne za nepridržavanje rokova u kojima tijela javne uprave moraju odgovoriti na upite građana i omogućiti da informacija iziđe na svjetlo dana, jer je to najbolji način da se javna vlast kontrolira. Izvršna direktorica GONG-a Sandra Pernar ističe da vlada ignorira hrvatsku javnost i po pitanju ulaska u Europsku uniju.
Nemoguće je zapravo dobiti uvid u pregovaračka stajališta Vlade Republike Hrvatske u bilo kojem od poglavlja, pa čak i oni koja su zatvorena. I ono što je posebice zabrinjavajuće jest u informaciji da se zapravo razmišlja o tome da vlada prvo potpiše zapravo sporazum, a onda raspiše referendum.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Toliko za danas na talasima Radija Slobodne Europe. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.